Šéf CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Ye Ťin-ming je v Číně vyšetřován pro podezření z porušení zákona a ze CEFC by měl odejít. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka to zástupci Šanghaje a čínských úřadů minulý týden osobně potvrdili hradnímu kancléři Vratislavu Minářovi a poradci prezidenta Martinu Nejedlému. K tématu jsme do studia DVTV pozvali sinologa Martina Hálu. Hezký den.
Dobrý den.
Museli hradní kancléř a poradce prezidenta kvůli takovému zjištění až do Číny?
Tak kvůli tomu zjištění jako takovému rozhodně ne. Nezjistili v podstatě o nic více, než proběhlo médii světovými i domácími už před několika týdny. Čili samotná skutečnost, že pan Ye Ťin-ming se nachází v nějaké formě vyšetřování, potvrzená nějakými anonymními šanghajskými úřady, nás asi nějak zvlášť neposunuje vpřed.
Proč se tedy do Číny vydali?
No, já bych si myslel, že to trošičku napovídá to, s čím z Číny přijeli, což byla konkrétně restrukturalizace firmy CEFC Europe, tedy té české pobočky firmy CEFC, do které vstoupí velký státní investiční kolos CITIC. Takže bych si skoro myslel, že tohle byl asi hlavní bod jejich jednání v Číně.
Je tohle něco, co se nedá zjistit na dálku? Třeba i prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí čínského velvyslance v Pekingu. Není tohle znak nedůvěry vůči českým diplomatům?
Spíš bych si myslel, že to je znak nedůvěry Pražského hradu k ministerstvu zahraničí, protože se zdá, že naši diplomaci zcela obešli, vydali se tam, tak říkajíc, na vlastní pěst. A pokud se tady potvrdí ten předpoklad, že hlavním bodem jednání byla tady ta restrukturalizace CEFC, tak by se tam vlastně vydali de facto v zájmu soukromého subjektu. Takže samozřejmě celá ta mise je trošičku zvláštní.
Prezidentův mluvčí uvedl, že Pražský hrad vyčká na prošetření záležitosti a Ye Ťin-ming tak dále zůstává poradcem prezidenta Zemana. Nemůže takový krok poškodit obraz České republiky v zahraničí?
Tak já myslím, že ten obraz České republiky v zahraničí v záležitosti naší čínské politiky je už tak docela pošramocený. Nevím, jestli ho zrovna tahle ta epizoda poškodí ještě dále, ale samozřejmě je to zase další dosti zvláštní a nezvyklý krok.
Jaký přesně je podle vás tedy obraz České republiky aktuálně?
Obraz České republiky v zahraničí, tak jak se projevuje ve světových médiích, je v podstatě země, která jaksi bezvýhradně, bez nějakého zvláštního rozmyslu, bez nějaké strategie, se obrací k Číně na úkor svých tradičních spojenců.
Jak pravděpodobný se vám jeví scénář, že by se Ye Ťin-ming před čínskými úřady očistil a vrátil se do čela CEFC?
Takový scénář je velmi nepravděpodobný. Podobných případů, podobných situací, v jaké se teď ocitli Ye Ťin-ming, proběhlo v Číně poslední dobou celá řada. Několik velkých čínských firm, které investují na dluh v zahraničí, prošlo podobným šetřením a zcela se neočistila žádná z nich. Prakticky jakmile jednou je zahájeno to vyšetřování, tak je velmi nepravděpodobné, že by z toho člověk vyšel s čistou kůží, v podstatě a priori vinen. Spíše je otázka, jak závažné budou shledány ty případné prohřešky, jaký bude potom postup ze strany státních orgánů, které celý ten případ převezmou po tom vnitrostranickém šetření.
Pokud se tedy jeho šance na očištění blíží nule, proč ho Miloš Zeman dál hodlá držet ve funkci poradce?
To je spíše otázka na Miloše Zemana. Působí to samozřejmě trošku jako zdržovací taktika.
Zdržovací proč? Na co čeká, aby ho funkce lidově řečeno?
Nevím, na co čeká. Připomíná to různé další kroky Pražského hradu, například tu známou bezpečnostní prověrku hradního kancléře, která se také táhne už několik let. Prostě hrad se svými rozhodnutími, se svými opatřeními nějak zvlášť nespěchá, i jak si tváří v tvář poměrně jednoznačné situaci.
Zeman Číňanům sehrál neobyčejně silnou roli, stavil se na mezinárodní scéně na jejich stranu. Tahle slova zazněla v rozhovoru DVTV se sinoložkou Olgou Lomovou. Dá se tedy Zemanovo rozhodnutí neodebrat Ye Ťin-mingovi funkci poradce vnímat jako snaha udržet alespoň navenek dojem, že se jeho zatčením na vzájemných vztazích s Čínou nic nemění?
Možná, že je to tak myšleno ze strany hradu, každopádně by mi to připadalo jako dost krátkozraká strategie, protože samozřejmě ta situace s panem Ye Ťin-mingem se bude spíše zhoršovat než zlepšovat, čili pokud se prodlužuje jeho angažmá na Pražském hradě, tak to samozřejmě dále vrhá neúplně pozitivní světlo na českou prezidentskou kancelář.
I z pohledu tedy, i z perspektivy čínské strany?
Ano, myslím, že z té čínské strany je to chápáno podobně.
Cituji z prohlášení prezidentské kanceláře. Všechny zúčastněné strany se shodly na podpoře projektů česko-čínské spolupráce a projektů CEFC Europe. Mohou být podle vás nyní ohroženy aktivity a investice CEFC v Česku?
No, já bych tady možná oddělil aktivity od investic. Těch investic nebylo mnoho. Ta investiční aktivita firmy CEFC v České republice je poměrně skromná. Její aktivity nejsou pouze investičního rázu. Řekl bych, že mnohem aktivnější než v investicích je firma CEFC v budování politického vlivu, což vidíme například v tom, že najímá dosti intenzivně různé bývalé české politiky, různé... Samozřejmě počínaje panem Tvrdíkem, bývalým ministrem obrany. V poslední době například bývalý český eurokomisař pan Štefan Fiele. Pak tu byla celá řada z vysokých státních úředníků, jako byl například ceremoniář Pražského hradu, který dokonce přechází plynule z Pražského hradu do CEFC a pak zase zpátky. Dokonce myslím, že tohle kolečko udělal dvakrát v posledních dvou letech. Čili těch případů je celá řada. Tady v té oblasti mi připadá ta aktivita CEFC trošičku neobvyklá.
Co tím přesně čínská strana sleduje? Chce tím získat vliv na další západoevropské politiky?
Já myslím, že primárně se samozřejmě snaží budovat vliv v České republice, ale třeba angažmá bývalého českého eurokomisaře Štefana Fíleho samozřejmě naznačuje, že ty ambice jsou asi širší.
Jak výhodné teď jsou česko-čínské vztahy? Bavíme-li se řečí čísel?
Já myslím, že zůstávají v celku zanedbatelné, pokud jde o ty ekonomické aspekty. Ta investiční aktivita je mizivá. Samotný Tchaj-wan má u nás nainvestováno více než Čínská lidová republika. Navíc z hlediska Tchaj-wanu a dalších asijských investorů ty investice jsou skutečné investice, to znamená, že jsou produktivní, budují se produkční linky, budují se kapacity výrobní, zaměstnávají si lidé, z těch výrobních kapacit se potom produkuje zboží na export, čili má to nějaký dopad na českou ekonomiku, zatímco ty akvizice z čínské strany, které jsme zatím viděli, mají dopad na makroekonomický minimální. Pokud mají nějaký dopad, tak mají spíše dopad na poměrně úzkou skupinu podnikatelů vzájemně propojených.
Týden.cz napsal, že téměř poloviční podíl, přesně řečeno 49% v CEFC získá čínským státem vlastněná společnost CITIC Group. Lze toto označit za částečné zestátnění společnosti, která se alespoň doteď navenek tvářila jako soukromá?
Ano, já bych to tak chápal. Ta skupina CITIC je jednou z prvních a dodnes největších státních investičních společností, čili její přímý vstup do CEFC Europe je vlastně forma plíživého znárodnění, plíživého zestátnění.
Místo předseda představenstva Evropské CEFC Jaroslav Tvrdík, kterého už jste zmínila, který do Číny pány Mynáře a Nejedlého doprovodil, na Twitteru napsal: no, asi se mnou v čele Slávie budete muset ještě chvilku vydržet, smajlík. Ale vážně, Slávie není hračka a není pochyb, že čínský majitel dodrží všechny závazky ke klubu i k mezinárodní fotbalové spolupráci. Dá se tomu věřit?
To je zajímavá otázka. Odpověď nutně musí být trošku spekulativní. Vlastně můžeme usuzovat na to, co se stane s těmi akvizicemi CEFC v České republice, včetně například Slávie, z analogických případů jiných čínských společností, které se ocitly v podobných problémech, jako je CEFC. To jsou společnosti jako Hainan Airlines, Fosun, Wanta, Anpang a podobně. U většiny těchto společností, jejichž vrcholní manažeři rovněž byli zatčeni vyšetřováni, někteří se dosud nevynořili z toho vyšetřování. Ta věc probíhala tak, že strategická aktiva těch společností de facto převzal stát formou nějaké konsolidační agentury nebo investiční společnosti, jako je třeba právě CITIC. A ty méně důležité akvizice rozprodal, aby získal peníze, z kterých se potom splácí dluh těchto firm u čínských státních bank. Čili to je jaksi model, který bychom mohli předpokládat také pro CEFC. Uvidíme, jestli tam budou nějaké odchylky v tom konkrétním českém případě.
Pak je tu ještě otázka financování té cesty do Číny, kvůli které se ozvala řada poslanců. Jeden z nich, člen zahraničního výboru Mikuláš Peksa z Pirátské strany, přispěl do debaty následujícím výrokem. Zajímá mě především, z jakého zdroje byl výjezd financován a proč. Je vůbec možné, že by prezidentská kancelář podnikala zahraniční cesty související s diplomatickými vztahy s Čínou bez souhlasu nebo dokonce bez vědomí ministerstva zahraničních věcí?
Tady bych se zase tu otázku bych směřoval na ministerstvo zahraničních věcí. Mě to samozřejmě také překvapuje. Očekával bych nějakou elementární koordinaci mezi Pražským hradem a ministerstvem zahraničí. Kromě těch finančních aspektů, tam je samozřejmě otázka reprezentace, protože čínská strana si velmi potrpí na dodržování protokolu. Samozřejmě pokud ta druhá strana, v tomhle případě česká strana, podniká takovéhle partizánské akce, tak to samozřejmě nebudí příliš dobrý dojem ani na té čínské straně.
Vy byste si tedy na ten scénář toho, že se jednalo skutečně o naprosto nezávislou akci na ministerstvu zahraničí, spíše vsadil?
Podle zpráv z tisku, podle zpráv, které mám k dispozici, to tak vypadá.
Když se vrátíme k samotnému Je Ťin-mingovi, kde se teď podle vás nachází?
Tady zase můžeme usuzovat pouze na základě analogie. To vyšetřování, které právě probíhá, podle všeho je vnitrostranické, neveřejné, v podstatě tajné vyšetřování, nikdo nemůže potvrdit, dokonce ani nesmí potvrdit, v čem přesně spočívá, z čeho je obviněn, kde se nachází. Čili veškeré dedukce musíme založit opět na analogii s těmi dalšími velkými firmami a jejich představiteli, kteří prošli podobnou situací už dříve. Zdá se, že pan Je Ťin-ming bude někde na tajném místě vyšetřován stranickými orgány, které s ním budou probírat jednak jeho finanční záležitosti a i některé další.
No pardon, proč by měl být na tajném místě?
Protože to místo se nesmí zveřejnit vzhledem k tomu, že celý proces probíhá mimo čínský zákon. Ano, celý ten proces stranického vyšetřování nemá žádnou oporu v čínském zákoně. Je to čistě vnitrostranická procedura, která až dosud nebyla sladěna s čínským právním řádem. Skoro okolností teď právě probíhá v Číně zasedání čínského parlamentu, nebo parlamentu v úvozovkách, všečínského shromáždění lidových zástupců, které má mimo jiné schválit ústavní dodatky, které budou tenhle celý systém vyšetřování legalizovat a současně rozšiřovat vlastně ze strany na celou společnost. Ale v této chvíli, do této doby, celé to vyšetřování vnitrostranické, celá ta protikorupční kampaň byla vlastně mimo čínský zákon. Nemá žádnou oporu v čínském zákoně a je už z tohohle důvodu je de facto tajná. Ano, protože komunistická strana dokonce ani v Číně nemá právo někoho zatýkat a vyšetřovat. To by samozřejmě museli provést státní orgány, ale v tomhle případě a v řadě dalších případů, ve všech těch případech, které jsme zmiňovali, to znamená ty podobné firmy, podobné velké investiční firmy, které prodělaly něco podobného předtím, tomu státnímu vyšetřování a případnému státnímu postihu předchází vnitrostranický proces, vnitrostranické vyšetřování, které je neveřejné.
Dali by se tedy ty kroky dvou vysokých představitelů z hradu vnímat jako určité schvalování podobného zacházení tedy s lidmi, které vy popisujete jako stojící mimo čínský zákon?
Tak daleko bych asi nezacházel. Spíše to na mě působí, že si vlastně nejsou někteří naši představitelé vědomi toho, jak celý ten proces v Číně probíhá, že vlastně v tuto chvíli skutečně osud Je Ťin-minga nemůže specificky potvrdit nikdo. Ani v České republice, ani na čínském velvyslanectví, ani v Čínské lidové republice prostě nikdo.
Tušíme teď něco o tom, v jaké fázi vyšetřování Je Ťin-minga je?
Ne, o tom netušíme nic. Můžeme se zase jenom dohadovat. V některých případech tohleto preliminární vyšetřování vnitrostranické trvá celé měsíce, v některých relativně rychle, záleží na tom, o jaký problém jde. A tady je ještě jedno specifikum u pana Je Ťin-minga, které ho odlišuje od těch ostatních velkých firm a od těch ostatních představitelů velkých čínských investorů. A sice jeho nedávný korupční skandál, nebo bychom měli říct se správně, nedávný korupční skandál neziskového křídla z EFC v Africe, který je teď vyšetřován ve Spojených státech. Což je problém, který celou situaci komplikuje a řekl bych, že zřejmě zdrží celé to vyšetřování, jehož je pan Jeťánek teď právě předmětem.
Čemu on se již ale v minulosti vyjádřil slovy, že tato nezisková část nemá nic společného s tou, řekněme, s tím ziskovým křídlem stejné společnosti?
To zaprvé je velmi nepřesné, protože pan Jeťánek sám je předsedou nejen té firmy CFC China, ale i předsedou té neziskové části, pan Patrick Ho, který byl zatčen v New Yorku, jeho přímý podřízený. To zaprvé. A za druhé, v tom čínském vyšetřování ani tak nejde o právní zodpovědnost, ale jde spíš o zodpovědnost politickou. Celá ta korupční aféra, která ze široka byla rozebírána ve světovém tisku, vrhá velmi negativní světlo nejenom na firmu CFC, ale hlavně na iniciativu Pás a stezka, což je hlavní priorita čínského generálního tajemníka a prezidenta Xi Jinpinga. A samozřejmě, pokud někdo ten projekt nějakým způsobem ohrozí nebo ohrozí jeho kredibilitu, tak předpokládám, že pan Xi Jinping to nevidí úplně rád. A podle zpráv, které zase jsou nepotvrzené, ale zdají se vycházet z dobrých zdrojů, to vyšetřování pana Xi Jinpinga nařídil Xi Jinping sám, což je dosti neobvyklé, protože ve všech těch ostatních případech je to prostě záležitost, která probíhá víceméně mechanicky prostřednictvím té ústřední disciplinární komise. Ale v tomhle konkrétním případě podle některých zpráv se angažoval i samotný čínský prezident.
A podle dalších zpráv, například podle ruského zpravodajského serveru RBK, za vzestupem i pádem předsedy představenstva CFC mohly stát jeho vazby na čínské tajné služby. Do jaké míry se tedy dají podobné informace ověřit?
Velmi těžko. Ty zprávy o vazbách společnosti CFC a přímo jejího předsedy pana Xi Jinpinga na čínskou vojenskou rozvědku jsou samozřejmě staršího data. První velká analýza v think tanku Project 2049 pochází už z roku 2013, čili ty zprávy jsou poměrně staré. V České republice byly, jak známo, rozporovány, dokonce formou předžalobních výzev a podobně. Ale jak se konkrétně tady to případné napojení na čínskou vojenskou rozvědku odrazilo v tom současném vyšetřování, pane Jeťánku, bych si neodvažoval odhadnout. Zdá se mi, že to možná přímo s tím nesouvisí. Spíše bych viděl za tím vyšetřováním jednak relativně standardní procesy, to znamená vyšetřování velkých investičních firm, které investují státní prostředky, prostředky napůjčované od státních bank, často nerozvážně v zahraničí, to je první záležitost. A druhá záležitost, a zase z mého pohledu patrně ještě závažnější, je ten korupční skandál v Africe. Čili tyhle ty dva momenty mi připadají asi rozhodující.
Co ještě zatčení Xi Jinpinga a neinformovanost hradu vlastně vypovídá o vztazích Miloše Zemana s jeho čínským protějškem?
No, zaprvé je to naprostá nevyváženost, naprostá nerovnováha toho vzájemného vztahu, kdy očividně na české straně není moc představa o tom, co se vlastně děje na té čínské straně. To je jedna věc. Druhá věc je, že celá ta záležitost od samého počátku s příchodem firmy CFC do České republiky se způsobem, jakým je prezentována, jakým je politicky podporována ze strany hradu i některých dalších institucí, svědčí o značném politickém diletantismu v České republice. Další aspekt je malá koordinovanost zahraniční politiky. Vlastně dnes nevíme úplně přesně, kdo vytváří, kdo formuluje českou zahraniční politiku vůči Číně.
A neměla by to být vláda?
Měla by to být podle ústavy samozřejmě vláda, ale zdá se, že přinejmenším v tomhle bodě se jí ta zahraniční politika dost vymkla z kontroly.
Xi Jinping patří podle čínských investigativních novinářů k nejtajemnějším čínským boháčům. Kým je podle vás?
Možná bývalý, nejtajemnější bývalý boháč. Podle mě je to postava velmi složitá, zase můžeme se jenom dohadovat řadu aspektů na základě analogií s jinými podobnými figurami v současné Číně. Je otázka, jestli ty peníze, které Xi Jinping spravoval, skutečně nějakým způsobem také formálně kontroloval, to znamená, zdali je skutečný boháč. Je to součást specificky čínského systému, jehož obrysy vidíme do určité míry, ale celou řadu jeho aspektů v podstatě těžko nějakým způsobem mapujeme.
Martin Hála byl hostem DVTV, díky za vaše odpovědi.
Děkuji vám.